Kenyan geggeessummaa hawaasa biyyootan Afrikaa bahaa ofitti fudhattee jirti. Walgahii gurmuu biyyootan Afrikaa bahaa 17 darbe kan geggeeffamu yoo ta'u, pirezidaantiin Kenyaa Uhuru Kenyatta pirezidaanti Pool Kagaamee irratti gaafatama fudhatanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Walgahiin 21ffaa gurmuu biyyootan Afrikaa bahaa sanbata darbe geggeeffameera. Walgahii karaa interneetiin gaggeeffame kanarratti gurmuu biyyootan jaha kana kan gaggeessaa turte Ruwaandaan bakka ishee Keeniyaaf kalaatte yoo ta'u, pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyattaas Pool Kagaamee irraa taayitaa fudhatanii jiru. Kenyattaan yoo kakuu seenan fiixaan bahuu galma gurmuu biyyootan kanaaf akka hojjetan dubbatan.
The people of East Africa demand more of those of us in leadership. Our responsibility at all levels of leadership is therefore to ensure that the vision of establishing the community.
Akka jedhu Kenyattaan, jiraattonni hawaasa biyyootan Afrikaa bahaa nu warra gaggeessitoota irraa waa hedduu eegu. Kanaaf kaayyoo gurmuun kun hundaa'eef fiixan baasuuf hojjechuu qabna. Gurmuun kun ganna 20 dura yoo hundaa'u kaayyoo gurguddaa afur qaba ture. Tokko seera gumrukaa waloon buluu, seera daldalaa walii baafachuu, maallaqa waliin uummachuu fi dhuma irratti ammoo bulchiinsa siyaasaa tokko uummachuu kan jedhu ture. Warra kana keessaa bara 2005 kaasee seera gumrukaa waliin dhaabbachuu fi bara 2010 kaasee ammoo gabaa bilisaa waliin qabaachuu karoorri jedhu hojiirra oolanii jiru. Maallaqa waliin uummachuuf waliigalteen ganna 6 dura mallattaa'ee amma adeemsa irra kan jiru yoo ta'u, bulchiinsa siyaasaa waloo qabaachuufis walga'ii keenya bara darbe irratti gareen seera baabtuu muudamee amma heeratumootti jira jedhan Kenyattaa yoo dubbatan. Kenyattaan hojii Pool Kagaameen jalqaban akka itti hubsiisan akkasumas immoo walitti dhufeenya daldalaa fi dinagdee biyyoota miseensa gurmichaa gidduutti akka fooyyoof akka hojjetan himan. Dabalaniis gurmuun biyyootan Afrikaa bahaa gama dinagdeen cimaa akka dhufe gaaffii Sudaan Kibbaa miseensa ta'uuf dhiyeeffatteefis Kenyaan ammaaf lammiilee Sudaan Kibbaaf haala barbaachisuun viizaa bilisaan akka laattuuf fi homsani. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.